Atzota eren egun hementxe Miramonen dauden jardinetan perritxikuak atera zaizkigu eta egin duen euria eta gero atera den eguzkiarekin ba ez pentsale txikiak izan direnik, eh? Perritxiku handiak atera zaizkigu, pena jateko ez dutela balio bestela hementxe egingo genuen afari merienda ederra jardinean jarrita, baina tira. Udazkena badator, sentituko zenuten dagoeneko eta udazkena izaten da beti ere perritxiko bila joateko urtaroriko paroena, udazkenean izaten dira ezetasun mailari aproposena eta temperatura egokiena eta Nafarroan bada 10 urte Ultzamako parke mikologikoa martxan jarri zutenetik gaur bertan zabaldu dute parkeko zerbitzugunea Edurne Gerendiain Ultzamako parkeko kudeatzaile Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Ontxo kolperik izan da dagoeneko?
Ba, momentuz ez. Zerbait ikusi dugu baina nahi, bueno, gutxi momentuz gutxi. Uh-huh, ba, boletuz, onjo beltza esaten duguna bai.
Uh-huh. Bestelakorik, hola xixa horirik eta
Bai, hoiek. Nahiko ongi atera dira xixa hoiek. Gero trompeta de los muertos, ba zerbait ateratzen ari da. Uh-huh. Tripakia, Gipuzkoan asko jaten duten zitza bada, tripakia. Eta hori dago, nahiko, bueno, orain hasi dira ateratzen, bai.
Uh-huh. Ezetasuna, beharra dinakoa, bada dagoeneko basoan?
Bai, izan dugu joan astean, eta hori nahiko ura izan dugu. Baina, karo, ura erori zain laster, bai txon behar da, ez dira egun batetik besten ateratzen. Uh-huh. Jendea pesatzen du ura egin ezkero, ja, iraian gaude.
Matematikoa izaten da, ez da?
Dena, plaz, dena batera, ez, pues ez da horren.
Ez dala izaten.
Ez dala izan, kostatzen zaie gutxienez, oie, hogei egun, gero, euria inezkero, ba, ateratzeko. Batzuk esaten dute, ba, begiratu behar dugu ilargia baita ere, betean dagoenean atzeratzen direla gehiago, baina bueno, hori zietik.
Eta gero jakin behar da bilatzen eta begiratzen baita ere, ez da?
Noski baietz, eta ohitura izatea, eta tokiak baita ere jakitea, ez, non ateratzen diren, edo zein tokian ez dira ez da ere ateratzen, onjo betzak ez badaude zuaitzak ondoan, eta zuaitz, 40 urteko zuaitzak edo zaharragoak.
Eta garo artean ere badakite ateratzen, baina
bai,
joan zaiz bila. Garo artean ere badakitela ateratzen, ontxo beltzek esaten dut?
Bai. Baina bueno, ba gauza asko ezakizkigu, ez? Ontxoi buruz eta ikusi behar.
Aurten nola antolatu duzu hor Ultzaman zerbitzua? Izango du bereizgarriren bat edo?
Ba ez, jarretzen dugu beti bezala, horrela oso ongi goaz momentuz, baina bueno, beti eskaintzen dugu eta importanteena guretzen dira bizta gidatuak eta mikologia informazio gunean maten dugu informazioa eta erakusketak, hori batez ere igandero izaten dugu, badugu aholkularitza mikologikoa, jende asko hurbiltzen da, bere ezizak aztertzena, eta horiek dira batez ere gu ditugun zerbitzu nagusiak. Gero bai egiten dugu ba azaroan bukatzeko ja garaia egiten dugu onjoaren eguna eta horiek dira batez ere egiten ditugun zerbitzuak, ez?
Uh-huh. Topikoa da edo gipuzkoarrak dira Ultzamako basoetara gehien joaten direnak?
Ba, gipuzkoar pila bat, hori, bueno, badugu ez dira izanen erdia etortzen diren erdia, baina bai, nahiko, baina bertakoak ere bai, eh? Eta gero horiek etortzen dira batez ere astean zehar, zeren astean zehar badugu biltzeko baimen bat, ez? Astelenetik ostiral aste, eta horiek batez ere jubilatuak dira eta bai bertakoak eta gipuzkoakoak dira, ez? Mm-hmm. Badugu iparraldeko batzuk ere etortzen direna. Eta gero jaste burutan oso kontrako, osea, torriak izaten dira, ba adibidez, hegoaldeko Nafarroatik, ez? Normalean astean zehar etortzen dira Iruñetik, baina ja aste burutan, pues hori
bidaia luzea
da, adibidez, Herriberatik jende pila bat eta ba guretzat ez garri iruditzen zaigu baita ere, hango jendea hurbiltza, kolita. Mm-hmm. Eta gero jai egunetan adidez, ba, urriaren 12an eta zubia dela eta edo azaroren bata eta hori, ba, kanpoko jendea, baina, bueno, esaten dizut, Valentziatik, adidez, Valentzien ez dakit ze zaletasuna dagoen, nik ez dakit ze hartzen duten hortik edo zer dute, baina bai, Valentziatik, Kataluniatik asko, Katalunian oso zaletasuna handia dute, eta gero Madriletik etortzen dira baita, eta Bizkaitik ere jende asko.
Baimenak ematen hasi zinetenetik, antzematen da modu sustengarriagoan, dihoala basoa eta gauzak behar bezala egiteak badaukala bere renta.
Bai, horrela da, gutxienez, bueno, gu kontrolatzen dugu baimenekin zenbait dagoen basoa, gure ikasketek esaten dute gehienez 600 pertsona egon daitezke egun batean basoan, guk alako estimaketak egiten dugu. Eta bueno, kudeatzen dugunetik orain arte, ba zifra horiek ez dira goitik pasatzen, ez? 600 gora pasatzen. Orduan, guk pesatzen dugu alde horretatik ongi dagola kudeatzea, ez? Gestionatzea. Eta bai, hultzaman naiz eta jendea pasatzea, jende asko etortzen dela, eta etortzen da jendea, baina lehen baino gutxiago daude basoan, ez?
Bueno, gaur hasi duzu parkeko sasoia, baina aldez aurretik izan dira, bi egunez jardunaldi mikologikoak nola joan dira?
Ba oso ongi, guan, guretzat ba super ongi, esan ez? Ba etorri den jendea guretzat oso onak izan dira. 10 urte pasa dira eta bueno, ikasi behar dugu, zer egin dugu eta hori egin duguna gure esperientzia konpartitu, beste esperientziak ekarri dugu Espainiako beste tokitik etorri dira eta kontatu digute nola arautzen dute ze proiektuak dituzten beste tokietan eta guretzat oso interesgarria da amankumunean jarri eta aurrera begiratzen ba nola jarraitu, orain, zeren paron bat egin behar dira proiektu guztietan aztertu zer egin dugu ongi, zer egin dugu gaizki eta horren arabera ba aurrera begiratu, ez?
Udazkeneko bisitak gidatuak antolatu dituzue, bai. Egun pasapolit bat izan liteke familiarekin joateko ere?
Bai, adibidez, begira bihar lehenengoa 16an izango da lehenengo bisita eta jabete dugu bisita. Normalean 20 pertsonekin joaten gara mendira eta hori bai betetzen dira dena. Batzutan egiten dugu formakuntza baita ere, igual egun oso bat ba formakuntza, ja, ez, da bisita bezala baizik eta ja espreski etortzen da jendea ba ikasteko ba ordu gehiago, baina oso bisita politak izaten dira ba umekin eta bueno azkenean hezkuntza oso importantea da baliabide mikologikoa mantentzeko ba edo bueno mikologikoa edo zein baliabidea ba ikasi behar duzu eta formakuntza oso importantea da.
Bai, amanita bat eta ontxo batek ez daukatela inolako tankerarik, hori lehenengo momentutik ikasi behar da, ez da?
Bai, batez ere, badakigu denok mendean badaude batzuk hilgarriak direla, ez? Izate baterako amanita faloidesek. Eta gure lurraldetan konfunditzen da, direz hori, gibel urdin, ez? Gu asko jaten dugu.
Zegoxoak diren, ai.
Bai, oso. Baina amanita faloidea nik uste dut ez dela txarra, probatzen mandi madugu, baina, karo, bakarrik behin proba dezakezu hori da, okerrena.
Kasi hurrengo baterako utziko dugu hori Edurne.
Bai, badaz probatu,
Hori da. Bueno, Edurne Gerendiain, Ultzamako Parke Mikologikoko kudeatzailea, ontxo betza asko atera dadila, eta bestelako perretxikoak ere, bai, denak dira eta goxoak. Eskerrik asko bai, tarratxaldeon.
Eskerrik asko zei deitzagatik, eta nahi dutzenean, etorri.